niin, tallennus aloitettu. Luento 12, ohmointi 2 vuonna 2022. Tämän päivän aihe on polymorfismi ja rajapinnat. Eli jatketaan sitä, mitä ollaan vähän jo hipastukin. Ja siinä ehkä kannattaa mennä tuonne luentomonisti avaamaan tuolta samalla kun mennään tätä meidän luontosivua läpi. Elikkä miksi me tarvitaan niitä rajapintoja, niin yksi syy on se, että me päästäisiin käsiksi siihen polymorfisuuteen, vaikka me oltaisiin sitten tavallaan jumissa ton perinnän kanssa. Ja yksi tapa saada polymorfisuus aikaiseksi, että jos meillä olisi aikaluokka ja aikaluokasta olisi peritty sitten toinen luokka aikasekunteina. Ja sitten tämä aikasekunteina luokka lisäisi sinne sitten tavalla tai toisella, että me voidaan käyttää siellä myös sekunteja mukana. Ja jos ne olisi perittyjä, niin silloin jos me tehtäisiin vaikka aikaluokan taulukko, niin me voitaisiin laittaa sinne aikaluokan taulukkoon sitten näitä aikaolioita ja myös tämmöisiä aikasekunteina olioita. Ja sitten, me voitaisiin ihan huoletta käydä läpi sitten se meidän taulukko, ottaa sitä taulukosta yksi alkio ja esimerkiksi tässä printin tapauksessa se tekisi sitä sitten tuon toStringin. Ja sitten jos me sanotaan sille, että lisää sinne vaikka nyt niin monta sekuntia kuin monessa, tai niin monta minuuttia, missä ollaan menossa, niin koska tämä löytyy aikaluokasta ja aikasekunteina on peritty aikaluokasta, niin silloin aikasekunteina luokastakin löytyy sen lisää. Ja silloin tässä tapauksessa, silloin kun mä satuttaisiin olen tuon aika nelosen taikka aika nelosen kohdalla menossa ja se on aika sekunteina tyyppiä, niin silloin se tyytyväisenä lisää sinnekin. Ja se on mun mielestä se hienoin asia olio-ohjelmoinnissa, että mun ei tarvitse täällä yhtään välittää siitä, että mitä siellä oikeasti sattuu siellä mun tietorakenteessa olemaan nyt niitä asioita, kunhan ne toteuttaa kaikki sitten ne samat metodit, mitä me tässä niiltä pyydetään. No sitten, jos me tehtäisikin tämä aika sekunteina sillä tavalla, että se ei olisi peritty tuosta aikaluokasta, vaan se olisi vaikka koostettu aikaluokasta sillä tavalla, että sanotaan, että aika sekunteina on semmoinen luokka, missä on sisällä se aikaluokka ja sitten siinä on sisällä vielä sekunnit. Silti siellä voisi olla ne samat metodit, mutta jos ei se ole peritty, niin silloin mä en voi tehdä aikatyyppistä taulukkoa, mihin mä laittaisin myös näitä aikasekunteina. Javassa mä voin tehdä objektyyppisen taulukon, ja alun perin Javassa nämä hommat menikin sillä tavalla, että nämä tietorakenteet oli aina objektyypille, ja siitä seurasi omat ongelmansa. Eli koska Javassa kaikki luokat periytyy aina objektiluokasta, niin mä voisin sanoa, että mulla on objektyyppinen taulukko, ja koska aika periytyy objektiluokasta, niin mä voin tuonne objektyyppiseen taulukkoon laittaa kyllä ihan hyvin niitä aikatyyppisiä asioita. Ja koska aika sekunteina, vaikka se olisi millä tavalla tehty, niin se joka tapauksessa periytyy objektiluokasta. Ja silloin mä voin laittaa niitäkin sitten samaan taulukkoon. Mutta sitten kun mä menen tätä taulukkoa läpi, niin objektiluokasta esimerkiksi ei löydy sitä metodia lisää. Niin mä en voisi tehdä sitä yhtä nätisti kuin tässä, että sanoisin vaan, että nyt lisätään. Koska tässä mä tiesin, että kaikki alkiot ovat ilman muuta aikatyyppiä ja aikatyypistä löytyy se lisää. Mutta nyt koska mä en sitä tiedä, niin mä joudun tekemään tässä kömpelön versio. Eli mä kysyn, että jos se aika, mitä mä tutkin, sattuukin olemaan nyt tämän aikaluokan edustaja, mikä voidaan kysyä tällä tavalla, että onko tämä olio instance of tuota luokkaa. Ja jos se on, niin silloin mä voin pakottaa sen tyypin aikatyyppiseksi. Eli nyt mä uskallan sen tehdä, koska mä oon just katsonut, että se on aikaluokkaa. Tai mitä tahansa sen jälkeläistä, sekin riittää, että se olisi joku, mikä on peritty aikaluokasta, niin silloin tämä instance of olisi totta. Ja silloin mä voin sen viitteen konvertoida aikatyyppiseksi. Tämä tyypinmuunnos ei tee mitään uutta koodia tässä, eli tämä tyypinmuunnos ei nyt luo mitään uutta oliota tai uutta viitettä tai muuta. Se vaan sallii sitten, eli se tyypinmuunnos antaa mulle sitten toisen viitteen, jonka käyttö me sallitaan käyttää noita aikaluokan metodeja, kuten esimerkiksi sitä lisää. Ja nyt sitten toisaalta, jos ei se ollut aikaluokkaa, niin sitten jos mä katson, että onko se sitä toista luokkaa, niin jos se on sitä toista luokkaa, niin mä konvertoin sen siihen toiseen luokkaan, ja nyt täällä aikasekuntejakin sitten löytyy se lisää. Mutta tämä on erittäin kömpelö, ja ei missään tapauksessa haluttua, koska me halutaan nimenomaan päästä niistä ifeistä eroon. Mutta tämä tulee meille ongelmaksi, jos me ei päästä sitä tekemään perimällä. Ja Javassa meillä loppuu kyvyt siihen perimiseen heti jos me joudutaan eli jos me piirretään kuvaa siitä, minkälainen se meidän perimähierarkia on, ja siitä tulisi jostakin syystä tämän näköinen, että me ollaan nyt jostakin luokasta peritty jotakin ja jotakin toista. Ja sitten syystä tai toisesta me joudutaan sitten tekemään sitten semmoinen luokka, mikä perii tuon asian ja tuon asian. Eli siitä tulee tämmöinen timanttikuvio, niin silloin mä oon Javassa jumissa, enkä voi tehdä tässä yhtään mitään. C++ kattaa tilanne ei ole yhtään onnellinen, jos käy sillä tavalla, että siitä tulee tämmöinen timanttikuvio. Mutta C++ on silleen helpompaa, että siellä ei kaikki asiat periydy automaattisesti objektiluokasta, vaan mä voin aloittaa puhtaasti jostakin luokasta ja jostakin toisesta luokasta, mikä ei peri mitään, ja sitten mä voin moniperiä tuolta ja tuolta. Mutta jotta Javassa mä pääsisin tähän asiaan, niin silloin mä tarvitaan välttämättä ne rajapinnat sinne. Ja mikä se rajapinnan idea on, niin se rajapinnan idea ei ole mikään muu kuin olla joukkolupauksia. Eli se rajapinta ei auta ohjelmoijaa mitään, mutta se auttaa sen verran, että me voidaan sitten sen rajapintalupauksen takia sitten toteuttaa se polymorfismi esimerkiksi tuossa edellisessä tilanteessa, jos tarvitaan. Ja miten sen käytännössä sitten menisi, niin jos mulla olisi nyt tässä vaikka tämä perinteinen aikaluokka, millä me aloitettiin, missä on tunnit ja minuutit attribuutteja ja ehkä asetametodia, tukkumuodostajia, jotka sitten se asetametodin kautta asettelee niitä asioita ja niin edespäin. Ja nyt mä sitten huomaisin tulleeni jumitilanteeseen, eli mun pitää saada tehtyä tälle kaveri, vaikka nyt se aika sekunteina. Mutta mä haluaisin sitä käyttää niin kuin samassa hierarkiassa, niin mä voin tässä olemassa olevasta luokasta tehdä ihan manuaalisesti rajapinnan sillä tavalla, että mä sanoin, että mulla on public interface aikarajapinta. Mä syön tältä pois kaikki attribuutit ja kaikista metodeista syön pois kaikki toteutukset. Eclipseen käyttäessä, jos mulla on käynyt niin huonosti, että mä oon älynyt heti tehdä sitä rajapintaa, niin kuin tietysti jokainen fiksu oliohmoja älyäisi tehdä, mutta kyllä mun täytyy tunnustaa, että en mä koskaan älynyt tehdä aluksi kunnollista rajapintaa, vaan se tulee sitten sitä kautta, kun mä huomaan, että mä oon jumissa, niin sitten huomaa, että okei, tehdäänpä tälle rajapinta ja sitten tehdään sitä, että rajapinnasta toteutetaan, vaikka nyt se aikaluokka ja sitä rajapinnasta toteutetaan joku toinen luokka. Niin Eclipsessä tämä voi aloittaa sillä tavalla, että otetaan tosta refactor ja mitä hitsiä. Elä nyt vaan sano, ettei se tässä Eclipsessä toimi. Refactor extract interface. Olihan siellä, mä en tiedä miksei se äsken suostunut sitä näyttämään. Eli sitten me sanotaan, että erotetaan tästä meidän olemassa olevasta luokasta rajapinta. Ja sitten se kysyy, että mikä on sen rajapinnan nimi. Ja jos mä sen nimeksi annan nyt vaikka sen aika rajapinta. Monesti näkee semmoista koodausta, että nämä rajapinnat on nimellä i-aika, eli niin kuin interface-aika. Ja sitten kerrotaan, että mitkä metodit me laitetaan sinne rajapintaan, eli laitetaan sinne vaikka semmoinen, millä asetetaan pelkät tunnit ja minuutit. Tuolla mulla on tuommoinen clone-metodi tehty, mistä ei ole vielä puhuttu, mä puhun sitä kohta. Laitetaan se sinne. Equals-metodinkin mä oon sinne tehnyt, sitäkään ei ole vielä puhuttu. Ja sitten meillä oli tuo get tunnit, minuutit. Hashcode-metodista en ole puhunut vielä, puhutaan siitäkin kohta. Lisää metodia to string, eli sanotaan, että nuo laitetaan sinne rajapintaan. Ja sitten voidaan use extracted interface in instance of. En ole varma, tarviiko tuota ruksia. Ei kai. Me voidaan katsoa, että miltä se näyttäisi, mitä se on tekemässä. Eli nyt se näyttäisi, että mulla on aikaluokka, ja nyt tämän aikaluokan se aikoo muuttaa sillä tavalla, että se sanookin, että tämä mun aikaluokka tulee implementoimaan rajapinnan. Ja sitten se erikseen tekee vielä mulle tiedoston aikarajapinta.java. No, tehkööt sitten semmoset. Eli nyt se teki mulle tänne aikarajapinta java-tiedosto, ja sinne se keksi jonkun virheenkin tehdä. Mitähän se keksi sinne virheitä tehdä? Java doc missing type boolea equals missing. Tosta puuttuu toi, mitä tää palauttaa, eli meow returns. Mulla ei ollut siellä alkuperäisessä kerrottuna tämän paluutyyppiä, eli se kommentit käy kähmimässä sieltä. Eli returns ja sitten equals, mikä meidän pitää tehdä, niin onko oliot samoja. Miksi se tykkää siitä? Ei se ole returns tässä kielessä, kun se on vaan return. Mitä se vielä valittaa? Missing tag for return type. No onhan se mulla siinä. Method equals should be tagged override, eli mä vähän oikasin tuossa, eli kun mä treenasin, niin mulla oli paljon pienempi tuo aikaluokka. Eli nytten equals-metodi on olemassa jo sillä object-luokassa. Eli nyt jos mä sanon, että mulla on metodi equals, niin koska se on sillä object-luokassa, niin tässä pitää olla se meow override. Nyt se tuli onnelliseksi tuolta osalta. Sitten hashcodin kanssa sama juttu ja ton kloneen kanssa, mitä se siitä muuten valittaa. Sielläkin on se meow return puuttuu. Tuo johtui siitä, että mulla oli vähän vajaavaisia ne alkuperäiset lähtö. Ja hashcodeista puuttuu se meow return ja hajautusarvo. Ja sitten se vaatii kanssa se override ja sitten to string on sama juttu, että koska tämä to string on siellä object-luokassa, niin se pitää täälläkin sitten laittaa, että se overridea. Ja missing public document, eli tuolle voitaisiin nyt laittaa vielä sitten kommentti, että rajapinta kaikille aikaluokille. Noin. Mutta oleellista on se, että täällä ei ole yhtään attribuuttia täällä rajapinnassa. Kaikki kommentit se näytti tänne mun puolesta vyhkivän. Siitä ei välttämättä ole mitään hyötyä niistä kommenteista nyt näiden testien osalta. Eli nämä meni ehkä vähän turhaan tänne. Täällä on pelkkiä metodeja, eli aina metodin perässä on nyt sitten puolipiste. Eli tämä tarkoittaa, että sitä metodia ei ole tarkoituskaan tässä toteuttaa. Eli tämä on vaan karkeasti ottaen luettelo niistä metodeista, mitä mitä sitten olisi kaikkialla, mikä väittää olevansa aikarajapinta toteuttava olio. Ja sitten se meidän luokka muuttui sillä tavalla, että nyt kun siellä äsken ei puhuttu mitään perinnästä eikä mistään muusta, niin sinne tuli, että nyt tämä implementoi aikarajapinnan. Ja nyt jos mä jättäisin täällä jonkun tekemättä noista, mitä mä lupasin tehdä, eli mä lupasin täällä tehdä vaikkapa metodin anna minuutit. Ja nyt jos mä sitten pettäisinkin lupauksen ja jättäisin täällä tekemättä ton get minuutit noinnikkäästi, niin silloin se suuttus mulle täällä, että sä oot hei luvannut, että sä toteutat ton aikarajapinnan, ja sillä aikarajapinnassa luottiin meille tietty määrä metodeja, ja nyt sä et ole kyllä kaikkia niitä metodeja tehnyt. Se ei nyt valitettavasti tässä sano suoraan, että mikä metodi sieltä puuttuu. Tuolla virheilmoituksessa se sanoo meille, että sieltä puuttuu se, eli aikaluokan pitäisi implementoida se aikarajapinnassa luvattu getM-metodi, jotta mä voisin kehua, että mä toteutan ton rajapinnan. Ja tämä sama implements teille tulee siellä harkkatyön niissä kontrollereissa, että ne kontrollerit voi helposti olla esimerkiksi semmoinen, että se sanoo, että se on implementoi vaikka initializable. Eli siellä on luvattu, että siitä tulee sitten löytymään metodi alusta initialize. No niin, mä en ole tehnyt sitä metodia, niin tämä toki se mun puolesta tekee, mutta kun mulla oli se siellä, tekee siihen sen rungon. Mutta kun mulla oli se siellä, niin mä toteutan sen sitten kunnialla oikein. Noin, eli tämän aikaluokan toiminta ei sinänsä muuttunut tuosta yhtään mitään. Mutta nyt tämän ansiosta mä voin tehdä sinne sitten sen, että mä teen sinne sitten myös nyt vaikka sen aikasekunteina luokan. Mulla on täällä Timi-versiossa se. Eli mä voin tehdä sinne vaikka nyt tämmöisen aikasekunteina luokan, joka toteuttaa aikarajapinnan. Ja nyt sitten mä oon vaikka huomannut, että oli oikeastaan aika hölmöä tehdä niin kuin tunnit ja minuutit attribuuttia käyttäen, koska esimerkiksi kaikki laskut on kauhean vaikeita, jos mulla on tunnit ja minuutit, että on paljon helpompi, kun se aika esitetään vaan yhtenä selkeänä juoksevana lukuna, jolloin esimerkiksi 60 sekunnin lisääminen on paljon helpompaa, että se lisätään vaan tuohon S-muuttujaan ja that's it. Ja nyt täällä on sitten luvattu kuitenkin, että me tehdään get-tunnit-metodi. Jos me esitetään se meidän aika sekunteina, niin tunnithan me saadaan sitä, kun jaetaan 3600 ja minuutit saataisiin periaatteessa, mä en ole ihan varma, miksi se on noin monimutkaisesti, koska sehän saataisiin ihan periaatteessa jakojäännökselläkin tuolta. No sitten täällä on haluttu tehdä erilainen toString-metodi siitä, eli tässä tapauksessa on haluttu tehdä semmoinen metodi, mikä näyttää ne sekunnit sekunteina. Ja nyt sitten on leikitty pääohjelmalla, missä on luotu yksi tämmöinen aikaolio, ja nyt jos se printataan, niin sen toString-printtaa niitä pelkkiä sekunteja. Nyt sinne on helppo lisätä yksi sekunti, tai yksi minuutti oikeastaan, tämä lisää on siellä tavallaan siellä aikarajapinnassa ajateltu, se lisää aina minuutin. Ja sit printataan se aika, niin sinne on tullut 60 sekuntia lisää. Eli jos me lähdettiin nolla ajasta, niin sitten kun siihen on lisätty jotakin, niin se on sitten 60 sekuntia. Mä voin tehdä taulukollisen nyt näitä olioita, josta mä sanon, että mä taulukoin semmosia olioita, jotka kaikki lupaa tehdä toteuttaa tämän aikarajapinnan. Ja nyt mä oon sinne taulukkoon niin laittanut yhden tavallisen ajan ja sitten yhden tämmöisen aikasekunteina. Ja nyt mä käyn tyytyväisenä ne kaikki alkiot läpi sieltä. Ja koska jokainen alkio, kun mä otan sieltä, niin se toteuttaa se aikarajapinnan, niin sieltä löytyy varmasti se lisämetodi. Ja sen takia sitten koska tuo oli 12.30 aloittaessa ja sinne lisättiin yksi, niin se on sitten 12.31. Ja tämä alkoi 0 sekunnilla ja kun sinne lisätään yksi minuutti, niin se on sitten 60 sekuntia. Eli nyt mä en tarvi yhtään iffejä täällä sitten sen suhteen, että mitä tuo olio tuolla nytten oikeasti tekisi siinä tapauksessa, kun se käsketään lisätä. Vaan se tulee sillä perusteella, kun siellä nyt sattuu sitä taulukosta siitä kohti löytymään tuo toinen olio. Ja nyt tähän ideaan perustuu periaatteessa kaikki nämä graafiset käyttöliittymät. Eli tämmöisen graafisen käyttöliittymän perspektiivistä, niin tämmöiset erinäköiset vekoottimet, mitä täällä voi olla hyvinkin erinäköisiä, niin sen mielestä ne on kaikki vaan semmoisia olioita, jotka osaa piirtää itsensä. Eli nyt esimerkiksi tässä tapauksessa tämän Chromen perspektiivistä, niin todennäköisesti se on tehty sillä tavalla, että siellä on vaan taulukollinen näitä tämmöisiä tuonne näytettäviä asioita, ja se vaan sanoo sitten yksitelle jokaiselle, että piirrä sä itses, ehkä kysyy siltä, että paljonko se vei tilaa sieltä, että se osaa piirtää sitten seuraava oikeasta kohti alkaen. Ja sanoo kaikille niille, että piirrä itses, piirrä itses, piirrä itses, ja jos se sattuu olemaan tämmöinen tiedostoa kuvaava asia, niin se piirtää sinne semmoisen asian, jos se sattuu olla joku muu, niin se piirtää sinne toisen asian. Mutta todennäköisesti yhtään iffiä, jos siinä Chromeissakaan siinä kohti, missä tuon palkin piirtää. Että se vaan silmukkana käy ne läpi ja ne voi olla erinäköisiä ne työkalupalkin osat. Tai Eclipsessä sitten ihan samalla tavalla, että Eclipsessä on hirveä määrä erinäköisiä ikkunoita täällä. Ne tekee ihan eri asioita, mutta sen käyttöliittymän perspektiivissä sillä todennäköisesti nämä ikkunat on vaan jonkunnäköinen listana erinäköisiä ikkunoita, se sanoo sille ikkunalle, että piirrä itsesi tuohon kohti. Sitten se sanoo tälle toiselle ikkunalle, että piirrä itsesi tuohon kohti. Ja ei tarvitse yhtään miettiä, että mikä siinä ikkunassa on. Ja sillä tavalla saadaan sitten helposti systeemi, missä näitä ikkunoita voi niin kuin siirrellä ja raahailla paikasta toiseen, koska ne on kaikki kuitenkin erilaisesta ulkoasusta huolimatta niin kuin sen järjestelmän perspektiivistä samanlaisia. Ne toteuttaa saman rajapinnan ne kaikki ikkunat, että ne vähintään osaa piirtää itsensä. Ja nämä työkalupalkin vehkeet osaa piirtää itsensä. Eli se ei ole mikään ihme juttu tuo aikajuttu. Ja siellä ensi kerran demoissa teillä on sitten tehtävä, missä teidän pitää tehdä eläimestä sillä tavalla, että teette ensiksi eläinrajapinnan ja sitten siitä teette kissa, mikä toteuttaa se eläinrajapinnan, ja koira, mikä toteuttaa se eläinrajapinnan. Ja ehkä kotka, joka toteuttaa se eläinrajapinnan. Ja sitten vertailette sitä sinne perintään. No, mitä tämä rajapinta auttaa nyt ohjelmoijaa, niin ei mitään. Eli koska tämä rajapinta ei tuo sinne yhtään attribuuttia, niin mä joudun ohjelmoijana ihan itse laittaa ne attribuutit sinne. Mä joudun ohjelmoijana ihan itse tekemään kaikki metodit tänne. Eli se rajapinta tekee vaan sen, että mun on pakko tehdä sinne tämä aseta-metodi, jos se on rajapinnassa luvattu. Ja sen takia käytännön elämässä hyvin usein mennään sitten siihen, mitä mä näytin siellä Graphics-luokassa, että jos meillä on siellä on vaikka nyt tämä ympyrä. Ja oikeastaan tämän kaiken pohjana meillä on tämä piirrettävä rajapinta. Ja nyt koska tämä piirrettävä rajapinta sanoo, että mun pitäisi tehdä aika monta metodia, että piirrä itses, laita väriä, anna väriä, laita, että kenen päällä oot, pakota joku piirtämään itses, laita muunnosmatriisia. Eli tässä on aika paljon luvattu asioita, mitä mun pitäisi tehdä, jos mä haluaisin nyt implementoida piirrettävä olion. Eli tämä ympyrän tekeminen, teillähän on tästä ensi kerran demona sitten, että pitää tehdä teille niin kuin monikulmio, mikä tulee tästä ympyrästä aika pienellä vaivalla, niin tämän ympyrän perspektiivistä joutuisi ihan kohtuuttomasti tekemään ohjelmoijana töitä, että mä saisin nytten tehtyä semmoisen ympyrän, joka implements tuo piirrettävä. Ja sen takia käytännön elämässä se tehdään usein sillä tavalla, että tehdään sitten semmoinen kantaluokka, niin kuin tässä on tehty tämmöinen basic shape, joka implementoi tuon piirrettävän. Eli täällä on sitten kaikki ne metodit tehtynä, mitä me nyt suurimmaksi osaksi tarvitaan. Mutta sitten siellä jätetään yksi metodi tekemättä. Eli täällä on sanottu, että jätetään tässä nyt tämä piirrä itses -metodi tekemättä. Eli kun se julistetaan abstraktiksi tämä metodi, niin se tarkoittaa sitä, että sitä ei ole tässä luokassa tehtynä. Eli tarkoittaa sitä, että kukaan ei voi luoda tuota oliota, joka on tyyppiä basic shape. Eli ei onnistu tehdä new basic shape. Ja sitten kun mä teen ympyrää, niin jotta tästä ympyrästä tulee toimiva, niin mun on sitten itse tänne ympyrään tehtävä tämä, että kuinka se ympyrä piirretään. Mutta mitään niitä muita asioita ei tarvitse tehdä, kun mä pääsen perimään nyt sen peruspiirrettävän. Eli käytännön elämässä tuo perintä on niinku ohjelmoijan apu, eli se vähentää sitä ohjelmoijan työtä, koska se saa ne kaikki metodit ja attribuutit, mitä siellä perittävässä luokassa on esitelty, niin se saa ne siihen automaattisesti käyttöön. Ja sitten se vaan tekee sinne ne eläimen tapauksessa se ääntele uutena metodina, että miten eläin ääntelee. Kissa ääntelee. Eläimen tapauksessa olisi siinä periaatteessa siinä meidän ensimmäisessä esimerkissä kantsinut tehdä samaa asiaa, että se eläimen ääntele olisi julistettu abstraktiksi metodiksi, jolloin se olisi pakottanut meidät sitten jokaiseen luokkaan tekemään uusi versio sitä ääntele. Mutta mä en silloin halunnut vielä sitä abstraktia sotkea siihen. Tämä tässä Graphics-hierarkiassa on protective-metodi, niin tämä tarkoittaa sitä, että nimenomainen tämä draw shape ei näy tämän luokan ulkopuolelle, tai tämän luokkahierarkian ulkopuolelle. Eli se ei ole tarkoitettu, että tavallinen käyttäjä voi sitä kutsua. Tavalliselle käyttäjälle on tarkoitettu tämä draw-metodi, joka tekee tarvittavat muunnokset siinä, mitä tarvitsee tehdä, että me päästään piirtämään, ja sitten se kutsuu sitä sisäistä piirremetodia täällä. Mutta tuota voi tuolta taas graphics-hierarkia käydä välillä aina katselemassa ja koittaa ymmärtää, että mitä siellä tapahtuu, niin näkee tuommoisen isomman hierarkian sieltä. Joo, eli rajapinta ei mitään ihmeellisiä tee, että se vaan lupaa meille. Se on pelkästään lupaus, että nuo sieltä löytyy varmasti, jos väität olevas semmoinen. No sitten näihin muihin metodeihin, mitä esimerkiksi tuossa oli sitten tässä meidän aikaluokassa. Eli täällä meidän aikaluokassa oli sitten kaiken maailman metodeja, equals ja clone ja muita semmoista. Eli niitä ei ollut siellä meidän kissaluokassa ja muualla, kun me haluttiin tehdä asiat yksinkertaiseksi. Mutta oikeastaan ne pitäisi olla siellä. Eli sitten kun me tavataan lisää sitä meidän monistetta sieltä, niin object-luokassa on tukku-metodeja, jotka meidän pitäisi niin kuin periaatteessa itse tehdä uusi versio niistä. Eli esimerkiksi meidän pitäisi tehdä sinne clone-metodi. Ja clone-metodin tavoite on sitten se, että sen pitäisi tietää, että miten me tehdään samanlainen olio. Ja missä me esimerkiksi meidän harkkatyössä tarvitaan clone-metodia, niin meillä oli se eilinen suunnitelma. Mä muuten lisäsin sinne nyt sen, että saatte sieltä menusta sen ne pohjakuvat aikaiseksi. Eli nyt jos te haluatte piirtää, niin nyt teillä on täällä edit ja plugins, niin täällä on ohmointi 2 alasveto, mistä löytyy se CRC-kortin pohja. CRC-kortin pohja ja sitten saatte nämä mun kuvat sinne, tai sen pohjakuvan sitten yhdellä klikkauksella ja sitten lähdette sitä muokkailemaan. Mutta katsotaanpa sitä meidän harkkatyötä, niin jos meidän pitäisi esimerkiksi muokata tätä akuankkajäsentä, ja meillä on se käyttöliittymä, ja se käyttöliittymä muokkaisi suoraan tätä akuankkajäsentä, ja sitten me tultaisikin katuma päälle, että me ei halutakaan sitten. Eli siellä olisi käyttäjällä sellainen dialogi, missä on näytetty tämä akuankan tiedot, ja käyttäjä saisi siihen päälle suoraan kirjoitella uusia arvoja. Ja jos ne arvot menisivät suoraan tähän jäseneen, ja sitten me tultaisiin katuma päälle, niin meille tulee ongelma, että millä me pystytään palauttamaan se dataa takaisin. Ja silloin fiksumpaa kuin se, että se käyttöliittymä rupeaa suoraan muokkaan tuota akuankkajäsentä, on se, että me pyydetäänkin klooni tästä meidän akuankkajäsenestä. Eli me pyydetään, että teepä meille semmoinen klooni, missä on periaatteessa nuo kaikki samat tiedot. Kaikki samat tiedot, mitä meillä on tuolla. Ja sitten se käyttöliittymä rupeaa sitä kloonia käyttämään, tekee meille dialogi, missä se kloonin tiedot näkyy ja sitten se meidän käyttäjä sitten kirjoittelee siihen kloonin päälle niitä asioita. Ja sitten jos se siellä sitten suutuspäissään painaa cancel-nappia, niin nythän me ei hävitä mitään, jos me pistetään tuo roskiin. Ja jos me sitten päädytäänkin siihen, että nyt tämä uusi korjailtu akuankka onkin se parempi, mikä me halutaan tuonne tallentaa, niin silloin me voidaankin tehdä sitten semmoinen temppu, että eli se käyttäjä painaa sillä dialogissa OK-painiketta, niin me voidaan esimerkiksi tehdä semmoinen temppu, että laitetaan tuo, missä se akuankka oli, niin laitetaan se viittaa nyt tätä uutta jäsentä, jolloin se vanha akuankka muuttuu roskaksi ja se ei meitä enää haittaa millään tavalla. Niin silloin me saadaan kohtuullisen helpolla se, että meidän ei tarvitse mihinkään eri paikkaan jemmata niitä tietoja, että mitäs ne on, jos me jouduttaisiin palauttamaan ne alkuperäiseen tilanteeseen. Ja järjestelmä ei voi valitettavasti tietää, että miten me tehdään klooni tästä akuankasta. Se nippanappa saattaisi pystyä tekemään sen, jos siinä on ihan puhtaita perustietotyyppejä ja sitten ehkä jotakin immutable-viitteitä. Eli oikeastihan tämä kuva ei ollut tämmöinen, että se akuankka asustaa täällä, vaan oikeastihan se oli sillä tavalla, että tämä teksti akuankka asustaa jossakin ihan muualla. Eli jossakin muualla meillä asustaa se. Noin. Ja sama koskee sitten postiosoitetta ja niin edespäin. Ja nyt jos me ei itse tehdä sinne sitä, että kuinka se klooni tehdään, niin silloin järjestelmä tekee sen kloonin meidän puolesta sillä tavalla, että se kaikki arvot, mitä täällä on, niin kopioi ne identtisenä. Eli jos tuolla on ykkönen, se kopioi tänne ykkösen. Jos täällä on viite, niin viitehän ei oikeasti ollut mikään nuoli, vaan sehän oli oikeasti joku 9040 tai missä se sattuu olemaankaan. Niin taas sen arvon se semmoisenaan kopioi tänne. Eli loogisesti tarkoittaa meidän perspektiivistä sitä, että sinne klooniin tulee viite tuonne samaan akuankkaan. Ja sitten tuo ankkalinna asustaa taas jossakin ja silloin sinne klooniin tulee viite sinne samaan ankkalinnaan. No, jos kaikki nämä viitteet ovat immutable, niin kuin merkkijono on, niin silloinhan siinä ei ole semmoista mahdollisuutta, että meillä olisi niin kuin yksi akuankkaviite ja sen kopioakuankkaviite, ja me muutettaisiin tältä toisesta akuankasta nimeä, niin sitten tästä kopiosta muuttuisi se. Eli se klooni ei saa olla semmoinen, että se niin kuin jatkaisi elämää sen toisen kaverina, vaan siitä pitäisi muodostua ihan omaa yksilöä, mikä sitten sen jälkeen elää täysin omaa elämäänsä. Eli sen kloonin tekeminen meillä on yksi haaste sitten siellä, mikä meidän pitäisi tehdä. No sitten meidän pitäisi tehdä sinne semmoinen, että jos joku sattuu kysymään, että onko kaksi oliota samanlaista, niin sen pitäisi implementoida tavalla tai toisella. Sitten kun me opitaan parempia tietorakenteita, niin siellä on esimerkiksi tämmöisiä sanakirjatietorakenteita, hashmap, niin sitä varten tarvitaan sitten semmoinen, että jokaisen olion sisällöstä, siitä sisällöstä, mikä tekee sitä erilaisen olion kuin kaverista, niin siitä pitäisi muodostaa sinne yksi kokonaisluku, jonka perusteella päätetään, että mihinkä kohti se kuuluu sillä tietorakenteessa. Näistä teille on lisää sitten tietorakenteet ja algoritmit kurssilla. Sitten siellä pitäisi laittua stringi. No näitähän me ollaan jo tehtykin. Eli nämä kolme metodia meidän olisi syytä sinne tehdä sinne meidän luokkaan. Ja tuo clone on noista ylivoimasti pahin. Eli aloitetaan niistä helpommista metodeista. Eli Eli meidän pitäisi tehdä sinne aikaluokkaan nytten semmoinen, mikä kertoo, että onko meillä kaksi oliota samanlaiset. No, se olisi aika helppo, jos tänne tulisi parametrina aikatyypiolio. Mutta koska ne kaikki asiat periytyy sitä objektiluokasta, niin se objektiluokassa pyydetty equals-metodi, mikä meidän pitäisi tehdä, niin se on semmoinen, että tulee parametrina vain yleinen objekti. Ja sen takia meidän ensimmäinen homma on melkein katsoa, että satutaanko me olemaan, anteeksi, mulla joku ongelma, kun yskittää, satutaanko me olemaan ton kaverin kanssa niin kuin riittävästi samaa tyyppiä. Elikkä mikä ton kaverin tyyppi on? Elikkä onko sen instance of aika? Jos se on aikaolio, niin silloin mä voin mielekkäästi ehkä verrata itteeni sinne. Mutta jos se kaveri, joka tänne tulee parametrina, ei olekaan aikaolio, niin sehän voi olla vaikka sitten kissa. Ja kissan vertaaminen 13.37 on aika mieletön asia. Niin sitten mä melkein teen sillä tavalla, että jos se kaveri ei satu olemaan, tässä taisi olla sillä tavalla, että tämä suoritusjärjestys menee silleen, että nyt tästä tulisi not all ja se ei ole sallittua, eli kun pitää tuo suluttaa. Eli jos tuo kaveri ei satu olemaan aikaluokka oli jo, niin silloin mä sanon välittömästi, että en mä ole samanlainen kuin se kaveri. No sitten niin joo, tämä tämä kolme on-merkkiä hän tekisi ne sen assert equals, ja se assert equals käy sitten katsomassa tällä equalsilla, että onko nämä oliot samanlaisia. Eli periaatteessa tämä testi on tässä ihan ok näin, mutta tämän testin voisi ajatella näinkin, että if a1.equals aika kakkoseen pitäisi palauttaa true tässä tapauksessa, koska molemmat ajat on nytten 13.37. Yksi sulku puuttuu vielä. Noniin. No sitten jos mä tiedän, että se kaveri, joka tulee tänne tutkittavaksi, eli tässä tapauksessa tämä A2 on nyt tuo O, niin nythän mä en voi objektiyyppisiltä en voi kysyä, että paljon sen tunnit on. Mutta jos mä teen sillä tavalla, että nyt se kaveri, oikeastaan mä voin tuossa testata yhtä hyvin aikarajapinta, että voin mä mitä tahansa muutakin aikaa tähän kelpuuttaa periaatteessa. Eli nyt kun se on aikarajapintatyyppinen vehe, niin mä voin tehdä sen pakkomuunnoksen tässä, mikä ei ole koskaan. Elikkä innostuko tästä pakkomuunnoksesta, tämä on periaatteessa huono asia. Se on aina osoitus huonosta suunnittelusta, mutta tässä ei voi mitään, koska tänne on nyt niin kuin jostakin vuodesta 1993 tai 4 asti tuotu objektyyppistä, niin sitä ei nyt muuks tässä muuteta. Eli nyt mä muutan se aikarajapinnaksi sen O-nimisen viitteen. Ja tästä ei siis synny mitään uutta, tässä syntyy vaan se, että nyt mulla on A-niminen viite käytössä ja A-niminen viite sitten, niin sieltä löytyy kaikki ne metodit, mitä tuolta aikarajapinnassa on luvattu tehdä. Ja nyt mä voin sitten katsoa, että tehdään tämä nyt helpolla, eli jos minun tunnit on eri suuret kuin kaverin tunnit, niin silloin tämä homma on pielessä. Eli silloin mä voin palauttaa, että en mä ole samanlainen kuin kaveri. Mutta jos mä käytinkin tuossa aikarajapintaa, eli jos mä käyttäisin tuossa vaan aikaa, niin tämä homma toimisi näin. Koska aika on luokka ja täällä aikaluokassa on tunnit, niin silloin mä voin verrata sitä kaverin tunteihin. Mutta jos mä puhun sitä aikarajapinnasta, niin sillä rajapinnassahan ei ole ensimmäistäkään attribuuttia, niin silloin tämä ei onnistu sen kaverin tunteja noin kattoo. Mutta mehän ollaan luvattu, että se toteuttaa se aikarajapinnan, ja sinne aikarajapintaan oli luvattu tehdä aika anna tunnit -metodi. Ja totta puhuen, mieluummin kuin että mä käyttäisin omia attribuutteja, niin aina on fiksumpaa, että jos meillä on muita tapoja saada se informaatio kuin ne attribuutit, ne käytetään mieluummin niitä muita tapoja. Jos meillä ei ole tuommoista get-hota, niin ei rynnätä sinne tekemään semmoista get-hota, mutta jos meillä semmoinen on, niin käytetään ilman muuta sitä, niin mitä vähempi me attribuutteja käytetään, niin sen helpompi meidän on muuttaa se meidän koodi käyttämään toisenlaista attribuuttikokoelmaa. Kuten esimerkiksi eilen oli niitä linja-autoja, niin meillä oli se kolme ominaisuutta, mitä linja-autossa oli. Linja-auton koko ja matkustajien määrä ja vapaiden paikkojen määrä. Mutta attribuuteiksi me tarvitaan niistä vain kaksi. Ja jos jostain syystä on fiksumpi käyttää toista attribuuttikokoelmaa siinä kuin mikä me alun perin tehtiin, niin mitä vähempi me viitataan niihin suoraan niihin attribuutin nimiin, vaan mennään jotenkin tällä tavalla, niin sen helpompi meillä on muuttaa se sitten toisenlaiseksi. Eli jos minä saisin päättää, että miten tämmöinen oliokieli toimii, niin se toimisi sillä tavalla, että täällä kun me sanotaan, että meillä on H-attribuutti, niin mä haluaisin tässä H-attribuutin kohdalla, että siinä sanottaisiin samalla, että tätä ei saa käyttää, kun metodi, jonka nimi on. Että jollakin tavalla tässä sanottaisiin, että getH saa käyttää tätä ja setH tai aseta saa käyttää tätä. Ja kukaan muu metodi ei saa tätä käyttää, tätä H-ta. Niin silloin me varmistettaisiin se, että me ei niin kuin liian helposti, liian monessa paikassa käytettäisi niitä attribuutteja. Mutta harmittavasti tämmöistä ei juuri missään kielessä ole olemassa. Eli mä tekisin vielä kovemman vaatimuksen kuin tämä private on. Eli tämä private sanoo, että vaan tämä aikaluokan sisällä voidaan käyttää H-ta, mutta mä haluaisin sen vielä tiukemmaksi. Koska muuten se johtaa siihen, että ihmiset käyttää niitä liian leväperäisesti, niitä attribuutteja. Ja kun se oli jo kasvaa, niin ne attribuutit oikeastaan rupeakin muistuttaa globaaleja muuttujia, ja globaalit muuttujat on pahinta, mitä se ohmo jo voi tehdä. Minkään mä se mun equalsi hukkasin nyt tuossa. Eli jos meidän tunnit on eri kuin kaverin tunnit, niin silloin me ei varmasti olla samanlainen aika. Silloin me voidaan heti palauttaa, että ei olla samanlaisia. No sitten, jos minun minuutit on erilaiset kuin kaverin minuutit, niin taas on selvää, että me ei olla samanlaisia. No jos molemmat sattuu olemaan samanlaiset ja meillä on vain tunnit ja minuutit, niin jos molemmissa kohti oli se, että ei ole eri suuri, niin silloinhan ne molemmat on yhtä suuria, eli silloin mä voin sitten palauttaa tosi. Siellä tiimiversiossa mulla on pikkasen eri tavalla tuo kirjoitettuna. Eli se on tolleen kirjoitettuna siellä, mutta melkein mä helpompana pidän tätä lähestymistapaa, että lähdetään sieltä ei ole kautta ajattelemaan. Eli tässä on nyt sanottu, että jos tunnit on samat ja minuutit on samat, niin silloin tästä tulee true. Jos jompi kumpi noista yhtä suuruuksista pettää, niin silloinhan ja pettää myös, ja silloin tämä maalattu alue palauttaa false. Mutta melkein sanoisin, että aloittelijalle helpompi on tämmöinen ajatusmalli, että jos minulla on eri tunneissa, niin häivytään hommaan tiedossa, eri minuuteissa häivytään hommaan tiedossa. Ja nyt sitten tämä on makuasia, mikä päätätte itse, että lukeeko tuossa tuo his vai ei. Ehkä mitä vähempi olette koodannut, niin sen enempi mä suosittelisin, että se, aina kun puhutte omista asioista, niin his siihen eteen. Mutta mulla on valitettavasti täällä niin paljon, mun tekisi mieli laittaa se kaikkiin mun koodeihin, mutta mun koodeja on niin paljon, että mä en millään saisi kaikkiin laitettua, ja sitten se vasta sotku olisi, kun osassa on se his ja osassa ei ole se his. Eli mun koodi on sitä valitettavasti tämän näköistä, että jos se on meidän juttu, niin me kutsutaan sitä ilman sitä his. Noniin, silloin meillä on sitten metodi, mikä osaa verrata meitä johonkin toiseen. Jos se toinen ei ole aika olio, niin silloin me voidaan todeta, että en mä ole samanlainen missään tapauksessa. Jos se on aika oli jo, niin sen jälkeen katsotaan, että onko meillä samanlaiset tunnit ja minuutit ja hieno juttu. Tästä voi periaatteessa joskus tehdä sitten sillä tavalla fiksumman, että kukaan ei kiele teitä tekemästä metodia, joka olisi semmoinen, minne tulee parametrina suoraan aikarajapintaa edustava olio. Mistä se nyt uikuttaa? Nyt se uikuttaa tietysti siitä, että multa puuttuu täältä se miau, hetkinen, implementoi, tekeeköhän se itse nuo puuttuvat sinne. Eli add all missing tags, eli miksi se nyt sattuu menee eri kohtaan. Aika, johon verrataan, ja true, jos ollaan samanlainen kuin A. Noin. Eli me voidaan tehdä ihan hyvin semmoinen metodi, minne tulee parametrina tämä. Mutta se, mitä se kutsuu, niin on yleensä tämä. Ja nyt me voidaan se tehdä sillä tavalla, että kun näihin tuli samat koodit, niin eipäs täällä sitten tehäkään näitä ifittelyjä, vaan nyt kun me ollaan saatu selville, että se on aika rajapinna oli jo tuo, niin kutsutaan nyt sitten sitä equals-metodia, jonka parametrina on aikarajapinta tyyppinen olio. Eli silloin käytännössä nämä equalsit on aina aika samannäköisiä. Eli, ja tossahan nyt tämä apumuuttuja A on oikeastaan turha, ja mä voin vielä lyhentää sillä, että mä laitan suoraan tuonne sen parametrin, mikä on muutettu aikarajapinta tyyppiseksi. Eli silloin nämä equalsit on luokasta riippumatta lähes samannäköisiä. Et me katsotaan, että onko se verrattava kaveri sitä tyyppiä, mitä me halutaan olevan. Ja jos on, niin sitten me kutsutaan metodia, mikä on kiltisti kirjoitettuna oikein tyyppiseksi. Ja tätä ei sitten välttämättä overridata, mutta ei välttämättä ole tyhmää, että tämä esitetään jo siellä rajapinta luokassa, sinne muuten tarvii sitten laittaa ne kommentitkin kuitenkin, se uikuttaa muuten niistä. Eli sitten jos mä tänne omaan luokkaan lisää uusia metodeja, niin ne voi olla hyödyllistä sitten laittaa tänne lupaukset sitten muillekin. Eli lupaus siitä tulee sillä, että me ei sanota siellä mitään muuta kuin se aliohma esittelyrivi ja sitten puolipiste. Nyt mulle se tuli siitä joku hinta jonnekin. Must implement abstract method. Nyt siinä taisi käydä sillä tavalla, että nyt kun mä siisin sen sinne rajapintaan, niin sitten mun pitää täällä sanoa, että mä nyt nimenomaan overridaan sen, mikä meni sinne rajapintaan. Noniin, eli se on sinne tehty. Hashcode, eli hashcodein pitäisi olla sitten semmoinen metodi, mikä antaa meille aina saman sisältöisestä oliosta samaan arvon. Eli jos mulla on olio, minkä sisältö on 1337, ja toinen olio, mikä on 1337, niin niistä pitäisi tulla aina sama hashcode. Mutta saa olla kaksi erilaistakin oliota, joista tulee se sama hashcode. No tässä tapauksessa mä voin tehdä vaikka sillä tavalla, että lasketaan tämä nyt vaikka sekunneiksi. Eli tehdään aina sekunteja niistä mun, tai tässä, niin, joo, sekunteja tässä tapauksessa. Eli kerrotaan 60 mun minuutit ja tunnit 3600, ja kun ne lasketaan yhteen, niin silloinhan ilman muuta, jos meille tulee toinen aika, mikä on 1337, niin siitähän tulee tämä sama laskutoimitus ja tulee se sama hashcode sieltä. Eli tämä toteuttaa sen tarvittavan. tarvittava asian siitä. Ja periaatteessa, jos haluaisi, niin nyt voisi equals aloittaa sillä, että jos tämä hashcode on erilainen, niin silloin ne on ihan varmasti erilaiset oliot. Ja sitä käytetään hyväksi siellä, kun niitä laitetaan olioita tietorakenteeseen, niin niitä pystytään sijoittamaan sitten, että tulee ne varmasti erilaiset tulee niin kuin eri paikkaan siellä tietorakenteessa. No tuu stringiä me ollaan jo tehty monta kertaa, eli nyt meille sitten jää jäljelle tämä inhottava clone, joka on vähän pakko tehdä tällä tavalla, siitä tulee aina rumaa juttu, ja tämä on, jos luette yhtään lähteitä, niin tämä on semmoinen, mikä haukutaan suurin piirtein joka paikassa, tämä Javan clone on vähän huonosti suunniteltu. Mutta siinä on omat haasteensa, että kyllä nyt ymmärrän, miksi se on huonosti suunniteltu. Meidän on pakko aloittaa tämä sillä tavalla, että mä pyydän ensiksi kantaluokkaa tekemään sitä kloonin. Ja tämä tekee sitä semmoisen kloonin, missä ne nimenomaan ne kaikki attribuuttiarvot on semmoisenaan sisällöstä mitään ymmärtämättä kopioitu siihen meidän uuteen olioon. Ja se palauttaa objektyyppisen arvon. Ja sitten, että me voidaan tehdä sillä kopiolla mitään, niin meidän on sitten pakko konvertoida se semmoiseksi, mitä me ollaan tekemässä. No sitten, jos siellä olisi semmoisia attribuuttiviitteitä, mitkä olisi oikeasti niin kuin olioita, kuten meillä esimerkiksi olisi nytten, jos mä haluaisin tehdä kloonin tästä vaikka mun harrastuksista, niin sitä kloonista tulisi nyt sitten, jos mä teen itse mitään, niin sitä kloonista tulisi sitten tämän näköinen, että siellä lukee tuo samainen 10 ja 8, ja koska tuo alkiot viite on viite, eli se on vain joku lukuarvo, niin tänne tulisi se sama lukuarvo, eli loogisesti viite tuohon samaan taulukkoon. Ja nytten nämä ei elä niin kuin irrallista elämää toisistaan, niin kuin kunnon kloonien pitäisi. Eli nyt jos mä täältä poistasin yhden alkion, tuo poikki, ja silloin se tarkoittaa, että laitettaisiin 5 tuonne lukumäärään, niin nyt sitten jos mä lähtisin täältä perspektiivistä sitä, miksi mä tänne 8 piirsin, kun 6 se oli tuo koko, niin nythän täältä perspektiivistä, jos täältä lähdettäisiin katsomaan sitä, niin täällä luvataan, että meillä on 6 alkiota, mutta sehän on katkaistu se yhteys sieltä jo. Ja sitten se homma räjähtäisi käsiin. Eli tässä kohti sen kloonin pitäisi tehdä paljon fiksumpia kuin pelkästään se, että se antaa nuo samat arvot sinne. Ja silloin se tarkoittaa sen kloonauksen suhteen sitä, että meidän pitäisi luoda tänne yhtä iso taulukko kuin tuo alkuperäinen on. Ihan välttämättä ei tarvitsisi ehkä yhtä isoa luoda, mutta pitäisi luoda kuitenkin luoda taulukko, missä on riittävästi tilaa. Ja sitten meidän pitäisi ei saada kopsia näitä viitteitä tuonne, koska jos me sitten nuo samat viitteet kopsittaisiin tänne, niin meillä olisi edelleen se tilanne, että näin erää irrallista elämää. Vaan sitten meidän pitäisi käydä tekemään klooni näistä kaikista harrastuksista. Eli tehdä tuosta harrastuksesta klooni, laittaa se tänne, eli tuosta 1-1 harrastuksesta, tehdä klooni tuosta 2-1 harrastuksesta. 2-1 harrastuksesta klooni ja laittaa se tänne, ja sillä tavalla, että meille muodostus niin kuin ihan identtinen, samanlainen kuin tämä on. Eli tätä sanotaan nyt syväkopioinniksi, että kaikki se rakenne, mitä tuossa toisessa on, niin kopioidaan tähän klooniin. Ja se meidän pitäisi kyhätä sitten nytten tämän jälkeen, kun me tämä ollaan tehty. Niin nyt tässä pitäisi sitten ruveta tekemään kloonaa sisärakenteet puolella. Eli pitää se deep copy tehdä se tuossa kohti. Tässä aikarajapinnan tapauksessa meidän ei tarvitse tehdä mitään, koska nyt se meidän olio sisältää pelkästään, meidän olio sisältää nyt pelkästään tota, ton, no tuossa testitapauksessa 1337. Ja nyt kun mä teen siitä kloonin, niin se varaa mulle yhtä paljon muistia, kun tuo toinen olio vie. Ja sitten kaikki ne attribuuttiarvot, mitä tuolla on, niin semmoisenaan kopsitaan tänne. Ja sit se palauttaa sen tuohon meidän kopioon viitteen tuohon. Ja tää kelpaa nyt meille, koska täältä ei ole niitä muita viitteitä pihalle. Eli nyrkkisääntönä, että jos tältä kuvasta on nuolia pihalle piirroksessa, niin silloin meillä täällä kloonissa pitää tehdä tota enempi asioita. Jos ei sieltä ole yhtään nuolta pihalle, niin me saatetaan pärjätä sillä, että antaa sen kloonin syntyä tuolla niin kuin kantaluokan kloonilla. Joo, eli ne meidän pitää tehdä sinne. Pitää tehdä sitten periaatteessa, jos me halutaan tehdä hyviä luokkia. Eli silleen se meidän kissa ja koira oli pikkasen liian simppeli juttu, että nää sieltä puuttu. Mutta ei me nyt niitä missään kohti tarvittu siinä, mutta jos me ruvettaisiin niitä niin kuin jakamaan muille, niin meillä ei sitten osaisi verrata kaksi kissaa keskenään, että onko ne samanlaisia vai ei. No sitten tuossa equalsissa pitää olla se tarkkana, että se toteuttaa tiettyjä sääntöjä. Eli ensinnäkin, jos me kysytään olijolta, että onko sä samanlainen kuin sä itse, niin sen pitäisi aina palauttaa tosi. Jos me kysytään olijolta, että onko sä samanlainen kuin tuo toinen, tai siltä toiselta kysytään, että onko sä samanlainen kuin tuo olio, niin sen pitäisi antaa sama arvo. Se olisi aika hölmöä, jos kysyttäisiin joltakin, että onko sä ton kaverin kanssa samanlainen, ja sanottaisiin joo, ja sitten kaverilta kysyttäisiin, onko sä samanlainen, ja sitten se sanoisikin, että ei, en oo. Eli siinä pitää olla sen verran huolellinen. Sitten siinä pitää toimia sitten vielä sekin, että jos meillä A1 on sama kuin A2, ja A2 on sama kuin A3, niin silloin myös A1 ja A3 pitää olla samoja se equals-perspektiivistä. No, tuossa meidän tapauksessa se toteutuu. Voitte helposti katsoa, että se toteutuu siinä. Yksi niin kuin semmoinen naapurinpojan ratkaisu monesti on, että tehdään tuo equals to stringillä, eli että muutetaan se olio to stringiksi ja kaveri muutetaan to stringiksi ja katsotaan, onko ne samanlaiset. Mutta muistakaa, että to string luo aina olioita. Ja sitten pelkästään kysymys, että onko mä samanlainen kuin kaveri, niin jos siinä syntyy uusia olioita, niin sen jälkeen on ihan turha mennä huuteleen turuille ja toreille, että javaa hidas kieli. Eli jos ihan omaa tyhmyyttä luo joka paikassa uusia olioita, niin varmasti saa javaa ohjelmasta hitaita. Ja yleensä se, että jos se javaa todetaan jossakin hitaammassa kuin C, niin se johtuu siitä, että se C-ohjelmoija, kun siellä ei ole ollenkaan olioita, niin se ei tee niitä olioita turhan takia. Eli ei saa verrata kieliä sen perusteella, että niitä käytetään hölmösti. Joo. No sitten, mitäs täällä muuta höpistään? Sitten meillä oli tuota henkilöluokkaa, mitä me ollaan jo treenattu siinä ja muuta. Ja sitten meillä on täällä luku, mikä on periaatteessa C-sarpin jälkeen pitäisi olla aika tuttua. Eli meillä on ifejä ja loogisia operaattoreita ja silmukoita ja niin edespäin, että ne ei juurikaan poikkea C-sarpista millään tavalla. Pythoniin verrattuna ehkä pikkasen erilaisia, jos joku tulee Python taustalla. Sama tarina kuin tuolla C-sarpissa, että silloin kun me tehdään näitä loogisia vertailuja, niin meidän on syytä käyttää tätä kahden operaattorin merkintää. Eli silloin kun meillä on, että tämä ja tämä pitää olla totta, niin vaikka se näyttäisi, se voi tehdä yhdellä, niin kansi käyttää sitä kahta. Ja mikä niiden erona on, niin sen, eli nyt jos esimerkiksi tätä ifiä lähdetään ratkaisemaan, Eli jos mulla on rahaa nytten alle 50, niin meidän ei kannata tuota toista mennä enää edes katsomaan, koska jos ei meillä ole rahaa 50, niin ei se enää todeksi muututtaa jalausen millään. Eli näihin kaksinkertaisiin operaattoreihin sisältyy niin sanottu boolean shortcut. Eli heti kun me todetaan, että tämä on niinku ratkaistavissa tämä lausekkeen arvo, niin sen laskeminen lopetetaan. Ja silloin yleensä kannattaa ensimmäiseksi laittaa se arvo, mikä siellä useiten ratkaisee sen tilanteen. Niin jos ei se ole totta, niin ei niitä muita kannata tehdä sinne ollenkaan. Jos siihen hölmöyksissä laitetaan vain se yksi ja-merkki, niin silloin se tarkoittaa sitä, että vaikka tämä olisikin false, niin silti mennään tämä toinen laskemaan tässä. Ja joskus hyvin harvinaisissa tapauksissa sillä on käyttöä, mutta useimmiten sillä ei ole käyttöä. Mä et ymmärrä. Niin joo, siis tässä se olisi jopa niin kuin kohtalokasta kirjoittaa se yhdellä ja-merkillä. Eli jos niin kuin viitteet voi valitettavasti olla aina nolla, ja sitähän pidetään näiden kielten yhtenä isompina munauksina, että sinne on se nolla viite yleensä tehty, koska se on se yksi yleisin virhe, mikä sillä tulee vastaan, että meillä on joku olio viite ja se on nolla, ja me sitä käytetään iloisena, eli oikeastaan aina kun me käytetään niitä olioviitteitä, niin meidän pitäisi varmistua, että ne ei ole nullia. Ja sen takia esimerkiksi ennen kuin mä tekisin vertailu, että onko jono sama kuin kissa, niin mun pitäisi tietää siitä, että onko se jono eri suuri kuin null. Ja jos mulla on tuossa kaksi ja-merkkiä, niin silloin tämä toimii, koska jos jono on null, niin silloinhan tämä eri suuri kuin null on false, ja me ei turhaan mennä edes katsomaan sitä, että onko se kissa. Mutta jos me käytetään vain yhtä ja-merkkiä tuossa, niin jos jono on null, niin vaikka se on false, niin me jatketaan tähän seuraavaan ja tehdään sitten null.equal, ja sitten se kaatuu null pointer. Sanooko se jopa null pointer referenssiinä, vaikka Javassa kehutaan, että Javassa ei ole pointtereita. Joo. No sitten meillä oli demotehtävänä tämä, että me voidaan käyttää sitten silloin, kun meillä on kokonaislukuja. Eli nämä operaattorit vaatii, että ympärillä on boolean arvot. Sitten jos me käytetään näitä kokonaislukuihin, niin silloin me tehdään niitä bittitason vertailuja. Bittitason operaatiota, niin kuin katsottiin eilen demoissa, ja niitä käyttää ne, jotka tarvitsee. Ifissä ei ole minun mielestä mitään erilaista tuohon C-sharpiin verrattuna. Elsejä voidaan kirjoittaa, jos joku välttämättä haluaa kirjoittaa niitä. Minä koitan välttää niitä elsejä, jos mahdollista. Niin kuin ifiäkin, jos vaan mahdollista. Niin periaatteessa se sisennys menisi monesti tällä tavalla, että jos meillä on monta peräkkäistä, että jos ehto ykkönen on totta, ja jos se ei ole totta ja meidän pitää katsoa ehto kakkonen, niin se sisennettäisiin tämän else alle ja niin edespäin. Mutta tämmöinen rakenne monesti oikeastaan tarkoittaa vaikka tätä, että jos me haluttaisiin katsoa, että paljon meillä on postimaksu, että jos kirje painaa alle 50 grammaa, niin sen hinta on vaikka 1 euro. Ja jos ei se ole 1 euro, jos ei se ole alle 50 grammanen, niin jos se on alle 100 grammanen, niin silloin se hinta on sitten 1,40 ja niin edespäin. No, tämä esimerkki on siitä tyhmä, että eihän tässä tätä else tarvitakaan, koska jos mä lähdin pois tuossa, niin oli tuossa else tai ei, niin seuraavana mä menen joka tapauksessa suorittamaan ton ifin. Eli tuossa tuo else ei tee mitään lisäarvoa, mistä tässä sanotaankin myöhemmin. Eli tuossa sitä else ei tarvittaisi, mutta jos tämä olisi ollut vaikka semmoinen, että meillä olisi ollut apumuuttuja hinta, ja me olisi tuossa laitettu, että hinta on 1,40, niin silloin se else olisi siinä pakko olla, koska ilman sitä elseä sitten ne alle 50 grammaset siinä haittaisi koko ajan. Mutta tuossa oli tuo kysymys siitä. No, noihin Duvaileihin pätee samat asiat kuin tota C-Sharpissakin ja sitten oho, modifier java not found. Mitäs se niin sanoo? Täällä on näköjään tämmönen muutos tehty Timi, että sillä pitää ensiksi olla tuo kieli ja sitten tota, sit vasta se, että sinne tulee nuo comtestit mukaan. Jos tommosia tulee vastaan, niin kertokaa, mä korjaan ne sieltä, että me vaihdettiin tuo, että se pitää olla aina se kielen nimi ensimmäisenä. Sitten on näitä operaattoreita, missä tota, se muuttaa tätä oliota, niitä on plus onnia ja miinuksen ja kertomerkin ja noitten monen muun kanssa. Ja sitten on näitä i++-tyylisiä operaattoreita, mitä sitten pitää aika huolella käyttää, että jos niitä haluaa käytellä. For-silmukka toimii ihan niin kuin se Sharpissakin, eli meillä on ensimmäiseksi siinä mahdollisesti pilkulla erotettuja alustuslauseita, ja ne suoritetaan aina ensiksi. Sitten seuraavaksi kakkoset mennään suorittamaan se puolipisteellä erotettu ehtolause siinä esimerkiksi i pienempi kuin 5. Sitten seuraavaksi mennään, jos se on totta, niin mennään suorittamaan se varsinainen lause, mikä on kirjoitettu sen forin perään, joka voi olla myös koottu lause. Ja sitten kun se on tehty, niin mennään suorittamaan aina kasvatuslause. Sitten mennään suorittamaan uudestaan se ehdon tarkistaminen. Jos se on totta, niin mennään se lause suorittamaan, kasvatuslause ja ehtolause ja niin edespäin jatkuu se siitä. Ja fori voidaan lähes aina korvata vaililla. Eli jos meillä on nuo samat osat siellä, niin se vastaava vaili on sitten tuon näköinen. Ja sitten meillä on breikkiä ja continuuta siellä, jotka hyppää siellä johonkin kohti. Ja eikö mulla ollut täällä semmoista hienoa kuvaa? Eli ainoa, missä sitten forissa ja vaillissa tulee eroa, niin on se, että jos me käytetään continuuta siellä silmukassa, niin forissa se continue hyppää siihen, että se menee kasvattamaan sitä laskuria. Ja vaillissa se continue hyppää sitten siihen, että se menee uudestaan sitä ehtoa tutkimaan. Eli jos meillä on vaillissa tämä kasvatuslause, niin vaillissa täällä kesken tehty continue niin ohittaa sen kasvatuslauseen. Eli tuo continuen käytös on ainoa, minkä minä olen keksinyt, että forille ja vaillilla on sitten niin kuin muuta eroa, muuta kuin että se fori ehkä mielellään kirjoitetaan silloin, kun me tiedetään, että montako alkiota meillä on. Ja vaili on enemmän sitten ajatuksena semmoinen, että tässähän nyt tehdään, mutta en mä oikein tiedä monta kertaa, mutta tehdään nyt, kun ehitään. Että se on enemmän dokumentoiva se ero, että tyypillisesti taulukko käyvään läpi forilla ja vaililla sitten semmoinen, että niin kauan aikaa, kun tulee ihmisiä tänne sisälle, niin tehdään jotakin, mitä ei voi ennalta sitten oikein tietää, että paljonko niitä tulee. Joo. No sitten mennään, vähän palataan takaisin, koska tästä on demotehtäviä vielä monta kertaa tästä Astia-pelistä. Eli meillähän oli siellä tota, tämmöinen rakenne, että sen sijaan, että me ihan ensimmäisessä versiossa laitettiin ne astiat silleen, ei muuta sitä ensimmäistä versiota tässä ollakaan. Ihan ensimmäisessä versiossa tehtiin sillä tavalla, että meillä oli ämpäri ja 8 litra astia, kaikki erikseen nimettyjä. Mutta jos me halutaan sitten saada niin kuin näppärämmin käytettyä niitä ja tarvittaessa mielivaltainen määrä niitä astioita, niin on fiksumpaa, että me tehdään niistä taulukko. Ja taas tuolla on tuo vanha merkintä, jos joku tykkää enempi tästä C-Sharpin tyylistä merkinnästä, että meillä on taulukko, astiat, olioita. Niin koska astia on 5, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että tämä astiataulukko on 5 sinne, missä meillä on nyt niitä astioita monta. Ja koska ne astiat on viitteitä, niin silloin se tarkoittaa, että tämä meidän taulukko on sitten tukkuviitteitä. Ja tämä kuvaa piirrelkää niin monta kertaa, että sen osaatte tehdä vaikka miten päin olisitte. Eli silloin kun me esitellään joku tämmöinen, niin teidän pitää ymmärtää sitten se, että mitä se tarkoittaa kuvana. Eli nyt se tarkoittaa kuvana sitä, että meille syntyy astiat-tyyppinen viite tänne. Sen nimi on astiat. Tässä tapauksessa, kun se on alustettu heti syntyissään kolmella astialla, niin siitä tulee kolmekokoinen taulukko. Ja nyt sen ensimmäinen viite viittaa täällä olevaan olioon, minkä nimenä on ämpäri, ja sinne on laitettu 100, ja sitten kun se on tuolla täytetty kohta, niin sen takia siellä sitten on määränäkin 100. Sitten me on luotu toinen olio, 5-kokoinen astia, jonka nimi on 5, jonne mahtuu 5 litraa, ja syntyissähän se on tyhjä, ja sitä ei ole koskaan alustettu, niin silloin se on ton näköinen tuossa, ja sitten vielä 8-litrainen. Noin. Ja sitten me tehtiin siitä se peli, jonka peli ideana oli se, että kunhan mä saisin selville, että tuolta ämpäristä kaadetaan tonne 8-litraseen, niin jos mä oon saanut selville vaikka nyt, että mä en tiedä, niin tuo ämpäri on tuohon tehty sitten apuviitteeksi, eli enhän mä tarttisi ämpäriviitettä ollenkaan, mutta se on ehkä selkeämpää tuo koodi, kun me otetaan tuolta tuo nollapaikassa oleva viite, tehdään siitä samanlainen viite ämpäri, jolloin mun sitten nätimpi sanoo, että täytetään se ämpäri. Totta kai tässä voisi lukea suoraan astiat 0.täytä. Ja sitten mä haluan kaataa tältä ämpäristä tuonne 8-litraseen, niin silloin kun mä sanon, että ämpäristä kaada astiat kakkoseen, niin nythän mä otan tämän ämpärin ja sanon sille, että kaada tuonne. Ja se meidän kaada oli tehty semmoiseksi, että niin paljon kuin tuonne mahtuu, niin sinne laitetaan. Eli se tulee sitten täyteen siinä. Ja sitten kun mä kaajan tuolta 8-litrasesta, kun siellä on 8, niin kaadan niin paljon kuin mahtuu tuonne 5-litraseen, niin meillä jäi sinne 8-litraseen se maailman pelastava 3 litraa sitten. Noniin, siitä me haluttiin tehdä sitten semmoinen peli, joka toimisi silleen, niin kuin demoissa eilen katsottiin, elikkä demo vitone tuossa, ja siellä se meidän astiapeli, elikkä lähteeköhän se Ctrl+F11 käyntiin, joo. Joka toimi siis sillä tavalla, että se tulosti ensiksi, että paljon meillä on sitä nestettä, ja sitten se kysyi, että mistä kaadetaan, mihin kaadetaan. Jos mä sanon, että ämpäristä 8-litraseen, niin mitä meillä tuossa tapahtui, niin tuossahan meillä tapahtui sitten se, että tuossa mä syötin sinne sen ää ja 8, ja silloin tuo rivi on sen jälkeen ää ja 8. Jos en mä syötä mitään, niin lopetetaan tämä ikuinen silmukka. Mä tykkään ikuisen silmukan tehdä sillä tavalla, että mä sanon täällä heti alussa, että while true. Joku tykkää käyttää semmoista foria. Siihen ei sanota ensimmäiseksi osaksi, eikä toiseksi osaksi, eikä kolmanneksi osaksi mitään, että for ja sulut ja ... Mutta mä tykkään, että tää on niin kuin luontevamman näköinen, että niin kauan aikaa kuin asiat on totta ja eihän ne mihinkään voi muuttua siitä. Ja sit pitää täällä olla vähintään yksi breikki tai retuuni täällä silmukan sisällä, että sieltä joskus päästään pois, muuten se on ihan aidosti ikuinen silmukka. Noniin, sitten kun mulla on se ämpäri ja 8, niin tehdään siitä string builderi, missä ämpäri ja 8. Ja nyt kun mä erotan siitä string builderistä ton mistä, niin mistä on 8, ja sitten sinne string builderiin jää 8. Ja nyt kun siitä string builderistä, mistä on 8, niin mä erotan sieltä taas välilyönnin kohdalta, nyt siellä ei ole välilyöntiä, mutta se antaa sen, mitä siellä on, eli se sitten meille tulee 8 tuonne, ja se string builderi sitten jää tyhjäksi sen jälkeen. Ja sitten seuraava homma oli se, että etsitään tätä meidän taulukosta. Eli nyt lähdetään täältä etsimään sitä, että mistä kohti tältä meidän taulukosta löytyy nyt ää. Eli tehdään sinne etsi-aliohma, mille viedään tämä taulukko viiteparametrina ja sitten se ää-parametrina. Ja se sitten kysyy jokaiselta näistä yksitelle, että ootko sä ää, ootko sä ää. No tässä tapauksessa tämä eka jo sanoo, että mä oon ää, niin silloin se palauttaa meille siitä nollan. Ja sitten vastaavasti, kun mä käyn etsimässä, että mistä löytyy kasi, niin me kysytään, että oksaa kasi, oksaa kasi, oksaa kasi. No tämä sanoo, että se on kasi, niin sen takia me palautetaan sitten sieltä etsistä kakkonen. Ja nyt meillä on tuossa i, mistä meillä on nyt siis tuossa ämpäritapauksessa nolla, ja sitten tuolla i, mihin meillä on sitten kasitapauksessa kakkonen. Ja kun ne kumpikin on eri suuria kuin, tai suurempia kuin nolla, tai yhtä suuria kuin nolla, niin sen jälkeen me voidaan kaataa niin kuin me äsken suunniteltiin. Eli nyt kaajetaan sitä nolla-astiasta sitten sinne astiat kasiin. Ja nyt se sitten tyytyväisenä pelaa sitä. Eli mä ämpäristökaajon 8-litraseen, nyt 8-litrainen on täynnä. Ja nyt kun on 8-litrasta 3-litraseen, niin 5-litraseen, niin silloin 5-litraseen mahtuu hyvin. Tai ei mahu kaikki, ja sitten ne jää sinne 8-litraseen se kaivattu 3 litraa. Eli tämä logiikka, mikä tässä on, niin opetelkaa tämä nyt sitten. Tämä nyt se hyvin, koska tässä on nyt malli semmoisesta tietynlaisesta oliohmasta. Se, mikä tässä on huonoa, mikä teidän pitää demoissa korjata, niin on se, että meillä on nyt paljon semmoisia aliohmia, mille viedään parametrina tämä astiataulukko. Etsille viedään sitä parametrina ja tulosta ohjeelle sitä viedään parametrina ja nimiohjeelle sitä viedään parametrina. Eli jos meille tulee sellainen tilanne, että me niinku samaa tietoa viedään jatkuvasti jollekin parametrina, niin silloin tulee kysymys, että onkohan tämä nyt ihan hyvin suunniteltu. Eli silloin oikeastaan fiksumpaa on se, että me tehdäänkin tästä astiasta attribuuttia luokkaan, jossa on sitten etsimetodi. Eli käytännössä muutetaan tämä sillä tavalla, että meillä onkin astiat-tyyppinen olio, ja sitten tuo etsi vaan ilmoitetaan sille, että eti sieltä oliosta tuo. Eli koodit on lähes sama, mutta niissä pikkasen vaihtuu se, että mitä siellä on parametrina. Eli nyt kun meillä on tuolla etsissä parametrina toi, etsissä on parametrina tämä astiat, niin tämä pois täältä. Ja sitten meillä on, tai ehkä sen nimi on astia peli sen luokan. Voisi olla astiatkin, koska se tavallaan on monta astiaa, mutta mulla taitaa sen nimi olla astia peli. Niin siellä astia peli luokassa on attribuuttina tämä astiataulukko. Ja sitten tämä on se metodi, jolla ei tarvitse enää tuoda sitä astiat parametrina. Eli kaikki ne metodit, missä, tai kaikki aliohmat, nyt ne on aliohmia, staattisia aliohmia. Kaikki ne aliohmat, missä tuo astiat on parametrina, niin niistä tehdään sitten se astiapelin metodeja. Ja se on aika simppeli demo tehtävä sillä kanssa. No sitten otetaan vielä tämmöinen esimerkki, että miten sitä perintää voisi käyttää hyväksi. Eli nythän meidän piti tehdä semmoinen jekku, että me valeheltiin sinne, että meillä on se ämpäri 100-litrainen, mutta eihän sitä tiedä, että riittäisikö se 100-litraakaan meille, jos me tehtäisikin sitten isompia näistä muista. Eli jos me tehtäisiin tästä vaikka 50-litrainen ja tästä 80-litrainen, niin eihän se silloin se ämpärin 100-litraa meille riittäisi siihen, että me voitaisiin tätä peliä pelata. Ja sitten, että pitääkö meidän laittaa sinne 200 litraa vai paljon meidän pitää pistää sinne ämpäriin, niin aina tulee vastaan se, että joku voi se homman munia ja tehdä sinne isompia astioita, mitä me tarvitaan. Niin tehdäänkin nyt sillä tavalla, että tehdään sinne tämmöinen uusi astialuokka, tämmöinen taika-astia, jonka nimi on ämpäri, jolla ei tarvitse mitään kokoa sanoa, koska taika-astiassa on niin äärettömästi nestettä. Eli nyt tehdään tämä sama asia sillä tavalla, että sanotaan, että luodaan uusi taika-astia. Taika-astia perii astian. Eli me voidaan periä se hyvällä omalla tunnolla, koska me voidaan sanoa, että taika-astia on astia säännöllä. Eli se peri astian, ja koska se toteuttaa perinnän ansiosta saman rajapinnan kuin tämä astia toteuttaa, niin mä voisin viitteen ottaa kiinni astia-tyyppiseen. Toki mä voisin tehdä tänne ensiksi astia-rajapinnan. Ja jos näitä astioita tulisi yhtään enempi erilaisia, niin todennäköisesti pitäisi niin tehdäkin, että me tehtäisiin ne astia-rajapinta ja astia toteuttaa astia-rajapinnan ja taika-astia toteuttaa astia-rajapinnan. Mutta nyt me pärjätään tässä vielä tuolla perinnällä pelkästään. Eli tässä voisi lukea taika-astia tässä kohti, mutta ei tarvitse lukea, koska sen polymorfismin ansiosta mä voin aina sijoittaa siellä perimähierarkiassa kuvassa alemmaksi piirretyn. Eli eläimen voin aina sijoittaa, kissan voin aina sijoittaa eläintyyppiselle viitteelle. Noni. Ja sitten samalla tavalla sitten vaikka tämä mun taulukko on astiataulukko, niin mä voin kyllä sinne laittaa eläintaulukkoon, voi laittaa niitä kissaviitteitä. Eli nyt siellä mun taulukossa on tommonen, mitään muuta mä en tässä muutakaan, eli kaikki muu pysyy ihan samana kuin tuossa äsken oli. Sitten vaan tehdään se taika-astia. Valitettavasti Javassa pitää aina tehdä muodostaja. Eli tässä kohti mä en tykkää Javasta ja C-Sharpista ollenkaan, koska Delphi oli silleen mukavampi kieli, että jos meillä ei tarvinnut, jos muodostaja siellä kantaluokassa oli jo tarpeeksi hyvä, niin sitä ei ollut pakko tehdä sitten enää niissä uusissa luokissa. Ja se tekee sen, että monesti ne uudet luokat on tosi näppärä ja lyhyt tehdä, mutta Javassa se muodostaja pitää aina tehdä. Ja toki se nyt tässäkin joutuisi tekemään sitten melkein missä vaan, koska se kantaluokan muodostajahan oli meillä kaksi parametrinä, eli sille vietiin parametrinä nimi ja sitten se astian koko. Noniin, me voidaan kutsua sitä kantaluokkaa nyt ihan millä tahansa koolla. Ja nyt sitten kun katsotte sitä, että miten me oli toteutettu se kaada, niin nyt kun me tehdään sillä tavalla, että jos täältä kysytään täältä taika-astialta, että paljon täällä on sitä nestettä, niin vaan siinä tapauksessa, kun täällä oli vähempi nestettä kuin se, mitä sinne kaveriin pitäisi saada, niin meille tuli jonkunnäköisiä ongelmia. Eli nyt me valehdellaan aina, kun meiltä kysytään, että paljon siellä on nestettä, niin me valehdellaan aina, että meillä on äärettömästi sitä nestettä. Jolloin se vähennyslasku, mikä meillä siellä on siellä kaadassa, niin se aina tuottaa sen tuloksen, että kyllä täältä riittää tältä taika-astiasta nestettä antaa. No sitten toisinpäin siellä kaadassa sitten, kun sieltä on otettu ne turhat attribuuttien käyttämiset pois ja käytetään sitten metodeja, eli vähän niin kuin siinä linja-autossa tehtiin metodi, että paljonko siellä on vapaita paikkoja. Niin nyt jos tuolta taika-astialta kysytään, että mahtuuko sinne tai paljonko sinne mahtuu, niin me vastataan aina, että tänne mahtuu ihan kuinka paljon vaan. Niin silloin se tarkoittaa suomeksi sitä, että taika-astiasta voidaan aina ottaa tavaraa ja taika-astia voidaan aina kaataa tavaraa, koska siellä on tilaa vaikka muille jakaa. Ja nyt tämän jälkeen meidän ei tarvitse huolehtia taika-astian kanssa. Eli nyt taika-astiassa, kun me kaadetaan täältä, jos mä sanon ämpäristä kaadetaan, niin vaikka tuo olisi kuinka iso tuo meidän toinen astia, niin ämpäristä kyllä riittää sinne laittaa. Ja toisinpäin, että sitten mä oon vaikka kuinka isosta astiasta kaatamassa ämpäriin, niin sitten kun siinä kaadassa kysytään, että mahtuuko sinne toiseen astiaan, niin se aina antaa luvun, mikä on semmoinen, että varmasti mahtuu. Että tässä on nyt yksi esimerkki, millä tavallaan sitten voitaisiin välttää semmoisia iffejä siitä, että kuinka isoja astioita meidän pitäisi tehdä sinne, että niitä ämpäreitä, että me voitaisiin aina sieltä kaadella. Joo, siitä kysyttävää. Jostakin muusta kysyttävää. koittakaa nyt ahkerasti tehdä niitä demoja, ettei tämä ihan hommaahan tässä kurssissa on, ja sitten se on se harkkatyötkin rupeaa painamaan päälle, eli kansis mahdollisimman äkkiä nyt saada se kolmonen pois, jotka ei ole vielä saanut, ja sitten hyökätä äkkiä sen nelosen kimppuun, koska se on helppo vaihe, ja sitten säästää voimia siihen vitosen tekemiseen, koska se vitonen on tavallaan se vedenjakaja tässä. Eli siinä vitosvaiheessa sitten lähdetään toteuttamaan niitä asioita, mitä me täällä nelosessa piirreltiin kuvia. Eli vitosessa me lähdetään sitten, ensiksi tehdään sinne tämä jäsenet luokka toimivaksi. Ja tämä kyhätään just niin kuin se on tähän piirretty. No sitten kurssin tavoitteena, että osaatte itse milloin tahansa tehdä tämmöisen asian, mutta sitten toisaalta se osaatte käyttää valmiita siinä. Eli tämä toinen osa tästä kuvasta, tai montako teillä sitten niitä onkaan, niin vähintään yksi niistä pitää tehdä sitten käyttää valmiita tietorakenteita, ja vähintään yksi pitää tehdä itse. Ja sitten loppujen muiden kohdalla saatte valita, että teettekö niitä itse vai käytettekö valmiita tietorakenteita. Mutta siitä riippumatta, miten ne on tehty, niillä on sama rajapinta. Eli täältä päin katsottuna se näyttää sitten samanlaiselta, että oli se toteutettu itse tai oli se toteutettu jollakin valmiilla tietorakenteella. Ja jos haluatte oikein paljon oppia ja teillä on enempi näitä tietorakenteita täällä, niin teette jokaisen eri Javan tietorakenteella. Mutta en pakota siihen, mutta semmoisia, jotka haluaa itsellänsä niin kuin järkeviä haasteita, niin kannattaa valkata sitten niihin muihin erilaisia, niin silloin tulee ne kaikki treenattua. Mutta kaikki näyttää sitten tuonne kerhoon päin samanlaisilta. Mutta sen takia menkää piirtämään tämä kuva äkkiä, että ensi viikolla ruvetaan käsittelemään sitä vitosen tekemistä, ja siinä ei kannata sitten kovin paljon jäädä jälkeen. Joo, kysyttävää. Pistän nauhoituksen kiinni.
No saisit sä vetää